Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës po i bashkërendojnë përpjekjet për antarësimin e vendit këtë vit në Interpol. Taksa rrugore në autostradën në rruga e kombit mund t'i dërgoj bizneset kosovare për në Maqedoni. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova sërish do të përpiqet të bëhet antare Interpolit dhe ajo tashmë është pjesë e agjendës takimit të radhës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate që mbahet në nëntor të këtij viti në Dubai, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, dikasteret qeveritare po punojnë ngushtë me të gjitha institucionet për bashkërendim të veprimeve. Siç thon ata, ekziston një trend pozitiv i përkrahjes ndërkombëtare për antarësimin e Kosovës në Interpol. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës janë duke i koordinuar të gjitha aktivitetet në mënyrë që në vjeshtën e këtij viti vendi të antarësohet në organizatën botërore të policisë e njohur si Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kastriot Muçolli, këshilltar politik i ministrit të punëve të brendshme të qeverisë së Kosovës, Bejtush Gashi, thotë për Radion Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë edhe Interpolin, është një proces i pakthyeshëm dhe i pandalshëm. Institucionet e Kosovës sipas tij janë duke i bashkërenditur veprimet në mënyrë që pranimi i Kosovës në Interpol të bëhet realitet.
Kosova tashmë është pjesë e agjendës në takimin e radhës së asamblesë së përgjithshme të Interpolit që zhvillohet nga data 18 deri 21 nëntor në Dubai të Emiratet të Bashkuara Arabe. Aktivitetet e institucioneve të Kosovës janë duke u koordinuar nga një grup punës, dhe angazhimet dhe përpjekjet e institucioneve të Republikës së Kosovës janë gjithëpërfshirëse dhe të bashkënduara në nivelin nacional dhe me partnerët strategjik të Republikës Kosovës.
Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar që antarësimi në Interpol është i rëndësisë veçantë për Kosovën, jo vetëm në kuptimin e ndërtimit të shtetësisë, por edhe në kuptimin e sigurisë. Siç thot ai, tashmë të dy dikasteret, Ministria e Punave të Brendshme dhe Ministria e Punave të Jashtme, po punojnë në mënyrë të ngushtë për zbatimin e të gjitha procedurave që çojnë drejt antarësimit të vendit në Interpol.
Kemi një ekip përbashkët e cila është në funksionim të plot dhe aktive dhe në bashkërendim në mënyrë që gjitha institucionet përkatëse që ndërlidhen me veprimtarinë e sigurisë të jenë djeni të aktivitetit dhe të vullnetit tonë për të antarësuar, po ashtu kem angazhu edhe ambasadat tona atje ku jem prezent në mënyrë që në komunikim me ambasadat të shtetëve të përkatëse të transmetojnë edhe në formë formale kërkesën e Kosovës për të antarësuar në këtë organizëm.
Por cilat janë pritjet për mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të siguroj votat e nevojshme për antarësim në Interpol gjatë vjeshtës së këtij viti? Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tash për tash është vështirë të prognozohet, ndonëse zhvillimet janë pozitive. Muçolli thekson që antarësimi i Kosovës në Interpol do të duhet të shihet si kontribut në efikasitetin e sigurisë në përgjithësi.
Procesi antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare të sigurisë është në interes edhe të organizatave dhe shteteve antare në përgjithësi, por edhe Republikës së Kosovës në veçanti. Antarësimi i Kosovës në Interpol dhe organizata ndërkombëtare të sigurisë duhet të shihet nga të gjithë si një proces i natyrshëm dhe i domosdoshëm, që do t'i kontribuojë rritjes së efikasitetit dhe bashkëpunimit rajonal ndërkombëtar në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar transnacional, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhënshëm.
Zëvendës ministri Berisha thotë se parashikimi i pritjeve është goxha i vështirë për shkak se përvojat e deritashme kanë treguar se situata mund të ndryshojë për të pritjeve që mund të ekzistojnë.
Konstelacionet nga njëherë po ndryshojnë edhe në periuda kohore të shkurta, por për momentin jemi në trend pozitiv dhe një trend mirë. Ka disa shtetet cilat vërtet kanë peshë dhe cilat kanë konfirmu për krahin, jo vetëm tyre, po edhe ndimes, dhe unë besoj që në qovë se vazhdojmë me këtë trend, atër kemë arsye për të qenë optimist.
Vitin e kaluar, Kosova pati aplikuar për antarësim në Interpol. Qështja pranimit e saj ishte futur në agendën e Komitetit Ekzekutiv të kësaj organizate në mënyrë që të votohi për pranimin e saj në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt me 17 shtator të vitit 2017 në Pekin. Por nga pasiguria se do të siguron të votat e mjaftueshme për pranim, Kosova kishte tërhequr kandidaturën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimi i qeverisë Shqipërisë për vendosjen e taksës rrugore për qarkullim në rrugën e kombit po kundërshtohet nga bizneset kosovare, sipas të cilave vlera e taksës është e papërballueshme. Ata o paralajmërojnë se do të kërkojnë alternativa të tjera për transportin e mallrave që importojnë nga vendet e tjera. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vendosja e taksës për qarkullim në autostradën e rruga e kombitin nga autoritetet e Shqipërisë kanë gjallur reagimet e shumta te komuniteti i biznesit, sipas të cilëve kjo do të ndikojë në përkeqësimin e marrëdhënieve tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sipas e vendimit, cili pritet të hyjë në fuqi me 17 shtator të këtij viti, të gjithë ata që udhtojnë në rrugën e kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 kilometra, për kalim në dy drejtime do të paguajë taksën nga 2.5 deri në 22.5 euro, varësisht nga pesha e automjetit. Një nga kompanitë nga Kosova që për çdo ditë qarkullon në këtë autostradë është kompania derivateve të naftës Alpetrol. Menaxheri financiar i kësaj kompanie, Aziz Berisha, thot për Radio Evropa e Lirë se taksa është shumë e lartë dhe mund të ndikojë edhe në rritjen e çmimit të produktit.
Ajo që ne kemi kërkuar realisht në takim me përfaqësuesit e Shqipërisë ose fundin me ambasadorin e Shqipërisë, ka qenë një zbritje ose një pagesë e akceptueshme për bizneset kosovare dhe të jetë ajo që po aplikohet për banorët e Kukësit me rrethinë.
Sipas e vendimit të autoriteteve shqiptare për përdoruesit e shpesht autostradës, është parashikuar që për ata që realizojnë nga 10 deri në 30 kalime në muaj, zbritje në masën 10%, mbi 30 deri në 50 kalime në muaj, zbritje 20%, kurse për mbi 50 deri në 60 kalime në muaj, zbritje do të ketë deri në 30%. Shqetësimin me çmimin e përcaktuar në Odën Ekonomike të Kosovës kanë shprehur sidomos bizneset që shfrytëzojnë rrugën e kombit për transport të derivateve të naftës, mallrave dhe agjencitë udhëtimit. Në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike thuhet se vetëm gjatë një dite nga 15 deri në 30 autobotët e kompanive të derivateve të naftës shkojnë në Shqipëri dhe anasjelltas, e që gjithë kjo do të rezultonte me shifër të papërballueshme financiare. Për këtë, Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim ambasadën e Shqipërisë në riaktualizimin e çështjes, në mënyrë që bizneset e Kosovës mos të kërkojnë alternativë